Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Jy het nou al gehoor 100 keer op die radiostasie en is baie goeie vriend van ons en vir 'n dag in die lewe van, want hy het so ongelooflike interessante werk en altyd die coolste stories om te vertel, het ons vir Zane Loupsher van Best Care Sons. Hallo Zane!
Hallo!
Gaan het met julle allemaal hier so en luister ons?
Nou vandag het ons nie een spesifieke topic nie, maar ons nie iets waarover ons wil praat, ons wil praat oor jou beroep.
Wel, ons het dag in die lewe van is maar die topic.
Ja.
Ja.
Maar dit kan baie goeders instaat.
Dit kan.
En ons sal hoor hoe klink 'n dag as jy weet hy nou aktief is. Gelukkig het ons hom gevang op maandag. Hy sê vir my, ja nee, hy het bietjie administratiewe taakies wat vandag moes verrig word.
So ek neem aan dat naweke is besiger.
Ja, dit is korrek. So dankie vir die geleentheid om hier te wees. Daar administratiewe taakies waarvan ek gepraat het, Dopie is
persoonlike goedjies.
Papierwerk wat met die beroep van 'n paramedic saamgaan, want if it's not written down, it didn't happen. So elke liewe ding wat gebeur, veral oor naweke wanneer mense nou maar in die prop en kyk, dan moet jy al daai papierwerk eers opvang op 'n maandag, want dis wanneer die kantoor dames nou weer werk. So jy het nie heeltyd iemand wat klinies in die kantoor werk en die administrasie van dit wat jy nou klaar op hierdie toneel gedoen het oor die naweek daarin. Dit is van maandag tot vrydag. So daai werk hoop eintlik op jou.
Is dit soos verslae wat jy moet skryf? Soos ons het op die toneel aangekom, dit is wat ons gesien het, dit is die medisyne wat ons toegedien het en
so
voort?
Ja, so dis en ek het so grappie wat met dit gepaard gaan. Mense vra altyd vir my, weet, wat is die slegste ding wat jy nou al in jou lewe gesien het as 'n paramedic? Kan sê ek vir hulle, papierwerk. Ja, so jy moet letterlik alles neerskryf. Soos ek gesê het, as dit nie neergeskryf het nie, as jy dit nie neergeskryf het nie, dan het dit nie gebeur nie. En wat hierdie so belangrik maak, is die feit dat jy werk met mense se lewens en jy werk met sensitiewe tonele. So ek kan 'n eenvoudige voorbeeld vat as 'n ou, kom ons sê, persoon is geskiet in 'n winkelsentrum en dit is 'n persoon van belange. 3-4 jaar na die tyd is daai ondersoek nog steeds aan die gang en dan word jy nou as miskien as 'n staatsgetuienis of ietsie in die saak ingeroep om hof toe te gaan om te gaan getuig oor die beserings wat jy gesien het en wie ook al
Nie,
jy gaan dit definitief nie onthou nie. Ja. Met die magte om pasiënte wat ons sien op 'n daaglikse basis, sal jy nie die fynere detail onthou wat hulle kan gebruik om in 'n hofsaak teen daai saak te tel nie, verstaan? Ja. So dit is so belangrik. Weet ek so dankbaar in die tyd waar ek 'n paramedic is want die tegnologie laat jou toe om minder papierwerk te doen. Ons is nou op 'n elektroniese pasiëntverslagstelsel, so ek attach so baie foto's want 'n foto vertel die storie soos hy gebeur het, jy weet.
Ja, maar nou as ek die somme hier sit en doen, want baie mense soos restaurant eienaars en so wat hard werk oor 'n naweek, vat 'n maandag af. Maar jy werk hard oor 'n naweek en dan moet jy op 'n maandag verslag gee oor die naweek. So wanneer het jy 'n afdag?
Ja, so dit is nogal 'n moeilike een, vooral as jy nou, soos in ons situasie, werk ons nog vir onself ook. Jy weet, ek het nou gister het ek bietjie gevlieg, en mag ek firma se name noem? So ek het gevlieg gister op vir 'n ander ambulans diens op die helikopters en dit is dit is net 'n ekstra inkomste en 'n ekstra sideline werk as ek so kan sê. En weet ek het so met die ouens gepraat wat nou nie vir hulle self werk, jy weet, dan is die ouens al van skof af. En dan weet sit hulle nog daar en doen papierwerk, want feitelik kan daai pasiëntverslag en daai hele rekening kan nie geproseseer word deur die administrasiekantore tot daai papierwerk nie afhandel is nie. En daai ou, soos ek bijvoorbeeld, ek werk so 3-4 skofte 'n maand op die helikopter, so ek is nie 'n permanente werker by hulle nie, so wanneer ek daar klaar maak na my 12 ure skof, moet ek ook seker maak dat jou papierwerk is klaar voordat jy kan gaan, verstaan.
Okay. Ja. Maar so werk jy 7 dae week dan?
Basically ja.
Rare.
7 dae week, elke dag.
Is jy getroud aan jou werk?
Ek is getroud aan 'n vrou en aan my werk.
Goed om te weet, jy weet, dis altyd die tweede vraag, die opvolgvraag is ook, as jy getroud aan jou werk en dan ook as jy getroud aan jou vrou.
Ja, dis 'n moeilike ding en om daai balans te hou, weet, en dit is hoekom die uitbrandsyfer onder noodwerkers oor die algemeen, polisie, brandweer, paramedici, weet, die uitbrandsyfer is so hoog, want behalwe vir die lading wat jy met jou dra, weet, hierdie is hierdie stresvolle incident wat jy nou moet hanteer en jy moet belangrike besluite in baie kort tye neem. Weet, dit speel 'n baie groot psigiese rol op jou as individu. En boonop dit is dit lang ure, so dit het definitief 'n invloed by die huis, verstaan, want nou kom jy by die huis, nou is daar 3-4 kinders daar ook nou, wat bietjie met papa wil speel, want papa het hulle nou die heel dag nie gesien, maar papa is moeg, en ek getuig nou gestraand, toe ek nou by die huis kom, toe wil my seun nou 'n fort bou, en ek vra vir hom, hoekom wil jy 'n fort bou, en hy sê, ek dog hy wil 'n bakkie bou, ek sê nee, hy wil 'n fort bou, soos 'n huisie met die, met, en ek lê toe, maar my rug is so seer van, ons het 3 vlugtiges, ek was seker so 5 ure gister, in totaliteit, in die lig, in die helikopter, klein helikopter, so my rug is seer, en hy wil nou hier so skuins lê op hierdie bed wat hy gebou het, en ek vra hom asseblief, kan ons net die matras normaal sit, hy was nie baie gelukkig daarmee nie, en dis die klein goedjies, hy het nie die begrip van die lang dag wat jy gehad het nie, maar jy kan dit ook nie afskeep nie, want dit bly jou eerste prioriteit, is jou gesin, verstaan, maar, so die balans is so belangrik.
Ons gaan nou 'n bietjie dieper delf in daai, want ek dink is 'n baie belangrike kwestie wat jy nou aangeraak het, is jy weet, die psigiese deel van die werk, so ons sal nou daaroor gesels, baie mense dink, wat hierdie ouens doen is magic, maar wat hulle doen is, dis 'n talent.
Wel, iemand sê hier op boodskap, medikus 'n beroep, of dit is nie 'n beroep nie, dis 'n roeping, is in jou bloed.
Dit is net so,
en dan, as jy so praat, dan lyk het vir my so.
Hoor die, Zander, maar, jy het nou net so voor die breek, het jy vinnig daaraan geraak, die psigiese deel van die werk wat julle doen. Julle dra baie swaar, partykeer aan... Jy weet, daar is emosies verbonde op tonele, daar is, jy sien mense op hulle slegste tyd, wanneer hulle nie, jy weet, weet wat om te doen nie. En nou praat jy onder die burn-out, onder andere, onder, ons het soveel vriende van die show, ek praat van die polisie, die brandweer, nooddienste en ander goeders. En dis die een ding wat altyd in al hierdie onderhoude opkom, is die hoeveelheid spanning wat hierdie mense dra, maar nie noodwendig die uiting kry daar aan nie, of hoe hanteer julle met hierdie traumatiese situasies? Want jy sien goed wat normale mense nie moet actually sien nie. Eventueel vat het seker 'n tol op 'n mens.
Ja nee, doopie dit doen, en gelukkig hierdie is 'n familie radio, want ek kan vir jou stories vertel wat jou arme hare sal laat reis. Die hartseer gedeelte daarvan is wanneer iemand breekpunt bereik het, en weet, kom ons sê maar net dit heeltemal verloor het, is dat almal sê altyd, plaas het ons net meer gedoen, of het plaas het ons meer geluister, en ons sien dit om ons collega's, hulle sê altyd, ek is fine, jy weet, en ek kan ook hier nou vir julle sê, weet jy wat nie, maar ek sal gewoon daaraan, of mens leer om daarmee saam te gaan, maar jy moet 'n uitlaatsysteem hê, so dit is baie, baie belangrik. Gelukkig by ons firma het ons 'n interne trauma berader, en wat nie so, hoe kan ek sê, ons gaan nie hier kom sit en ek gaan vir jou laat vertel hoe dit my laat voel het en so, en ons doen dit op kreatieve en interessante maniere wat die ouens wil oopmaak, jy weet, en net om bietjie daaroor te gesels, weet, en vir jou die keuse te gee van hoe diep jy wil in hierdie story indelf. En daar moet systeme, awesome. Daar moet systeme in plek wees om wel, weet, hoe kan ek sê, af te skaal en om wel net bietjie te ontlaai van wat jy werklik gesien het, want soos jy sê, daai is vir die pasiënt wat daar lê, is dit heel waarskynlik die slegste dag van sy lewe, en vir jou is dit net nog 'n dag by die werk. Daar's maar net 'n stigma van, okay, wel, jy het die beroep gekies, en ek hou van daai kommentaar wat ingekom het, want ek kan my eerlikwaar nie self sien enige ander werk doen nie. Alhoewel ek weet ek is in staat, en mens kan gaan studeer en dit, ek sal nie gelukkig wees in daai werk, in daai werksomset nie, verstaan. Ek hou van wat ek doen, en ek kan myself, ek vra myself, okay, nou as die rug en die knie en dit nie meer wil saamwerk, wat gaan jy wel dan doen, en dit is waar opleiding en alternatiewe inkom, maar dit is nie waarvoor ek opgeteken het nie, weet, jy wil 'n positiewe verskil elke dag maak, jy wil daar wees.
Maar nou dat jy so praat van die rug en die knie, ek neem dan aan, dit is 'n verskriklike fisiese werk en jy moet fiks wees.
Dis korrek, en gelukkig hou julle hierdie onderhoud met my, want baie mense is onder 'n wanpersepsie van wat het werklik verg om 'n paramedikus te wees. So ek wil noem van 2018 af het die minister van gesondheid die wit papier geteken, soos ons sê, waar die kort kursus struktuur is nou uit. So jy kan nie meer 'n kort kursus loop om in die voorhospitaalse omgewing te kom werk of om 'n paramedikus te word nie. Jy word nou basies onder die higher education, jy gaan ek hospitaal toe. Soos jy moet basies universiteits kwalifikasie wat ten minste hoër sertifikaat is, en wat 'n 1 jaar program is, en en of jy die 1 jaar, die 2 jaar of die 4 jaar program doen, fysische, weet, fiksheidstoetse en dit is deel van die vereiste. So jy kan, jy kan die skerpste potlood in die pakkie wees, jy kan 100% van al jou vraagstelle kry.
As jy nie, as jy nie sekere, kan doen nie.
Bleeptoets is een van die type van goeikies. As jy nie een sekere distansie in een sekere tyd kan swem nie, as jy nie een sekere distansie in een sekere tyd kan hardloop nie, en as jy nie eie lichaamsgewig vir een sekere tyd kan dat hang op een, weet, op een stuk pyp nie, dan gaan, en jy doen al drie hierdie toetse direct na mekaar, sal jy nie kan registreer by die mediese raad om 'n paramedikus.
Dit is goed om te weet,
ja, dit is baie goed om te weet.
Ja, en dan behalwe vir die fiksheidsvereistes, is daar natuurlik ook die fisiese of die rescue gedeelte van die werk. So jy kry blootstelling aan dit wat brandweermanne doen en seeredders en dies meer. So daar is bewegende water of vloeiende waterredding. Daar is, dit moet ons in Engels noem, confined space rescue, soos jy gaan in fisie. As jy klaustrofobies is, gaan jy nie hierdie werk kan doen nie, want jy word geblind ook bijvoorbeeld op universiteit, nou word jy geblinddoek en jy word in hierdie pyp gestuur en daar's, as jy eers in die pyp is, dan gaan jy nie kan omdraai nie, jy moet na die ander kant, by die ander kant uitkom en dit doen jy met klomp toerusting op jou lyf en swaar klere, so hulle sit jou regtig deur baie fysische dinge om jou reg te maak vir wat jy daar buiten kan kry, want jou patiënte lê nie vir jou gemakkelijk altyd op die bed by die huis en wag nie, hulle is in omgekeerde voertuig, in water, in, weet, in regtige ongemakkelijke situasies, en jy moet so cool en kalm wees, want jy kan nie nou stres oor jou eie hierso, terwyl iemand anders jou nodig het nie.
Hoe hanteer julle daai situasies? Want ek is 'n ou, en Nina sal weet, ek sê altyd van stay curious, jy weet, ek wonder oor baie goed. Nou noem jy die confined spaces, daar is dalk water, jylle weet nie wat jylle op die toneel gaan kry as jylle daar aankom nie, jylle weet nie, daar is iemand wat dringend medische hulp kort. Ek sien nou bijvoorbeeld die donker wolkies hier inrol. Dit beteken een ding, iewers gaan iemand bietjie net gou aandag gaan afgelei word, daar is ongeluk en jylle moet op die toneel dan uitkom. Of het nou sneeuw of reën of sulke goeders, jy weet wat is die moontlike worst case scenario vir julle op 'n toneel.
So ek moet al, ek gaan 'n fisiese voorbeeld vat van waarin ek al gewerk het. Dit het gereen en 'n voertuig het in die Apies rivier daar in Pretoria Noord ingerol. So dis 4 uur die oggend in die winter. Dis koud, dis nat. Weet, jy moet, die ouers daar, so gelukkig is jy altyd beskerm deur veiligheid, so as die toneel nie veilig is nie, sal jy nie jouself in, weet, gevaar, moet, weet, jy gaan nie dit kan doen nie.
Dan, is dit een van die eerste reels wat jy ook leer as a first responder, maak seker die toneel is veilig.
So as die toneel veilig is, dan kan jy die toneel betree, maar dit beteken, veiligheid is nie altyd gemaklikheid nie, so jy gaan nog steeds nat, koud en in die water wees daar so, om 'n ou uit 'n voertuig uit te sny en dan nou, weet, uit die water of uit die voertuig uit te kry. So, dis baie ongemaklik. Ek moet sê, winter en water is vir my die ongemaklikste situasie, want alhoewel, dit is nie 'n situasie wat jou bang sal maak nie. Jou liggaamtemperatuur raak so koud dat
jou hande werk nie lekker nie,
jou voel nie jou voete nie, en jy kry koud, so jou liggaam begin bewe, so iets eenvoudig soos om 'n drip op te sit. So nou moet jy hier so 'n drip in 'n halwe sentimeter aar insit, en jy bewe, jy kry koud, so dit is 'n baie ongemaklike situasie om in te wees, bijvoorbeeld nou maar. Maar daar is 'n hele lys van hulle.
En dan die ander ding wat ons nou gesien het, dis al hoe meer gebeur, is julle persoonlike veiligheid op tonele, wat ook nou bietjie ingedrang is. Jy weet, daar's kriminele wat wil inbreek by julle trokkies, julle ambulance om medikasie en goeders te steel. So, nou moet jy nog heeltyd oor jou skouer ook loer om seker te maak nie net die pasiënt is in goeie hande nie, maar jy en jou span is ook veilig.
Ja, dit is nou al 'n paar jare kwessie, maar daar nie in die Kaap sien ek het hulle al begin rooi zones identificeer, want weet, mense word uitgeroep na geval toe wat nie werklik bestaan nie, net om die ambulanspersoneel te roof. So dit is 'n realiteit hier in Suid-Afrika, ongelukkig.
So iets al met jou gebeur?
Ek is nog nie uitgeroep na vals oproep, as ek so kan sê, om geroof te word nie, maar ek is al uitgeroep na vals oproepe toe, weet, mense het net gekskeer, wat ek glad nie dink is snaaks, want ons, weet, as jy vir my nou sê, my pa is besig om 'n hartinfal te te kry, ry ek 180 plus na jou toe, want tyd is lewe, jou hartspier gaan in 6 minute dood, en om daar te kom, en ek weet ek het my lewe in gevaar gestel vir iets wat nie werklik so is nie, is glad nie snaaks nie, maar ek is
maar,
al...
Kan nou mense nie vervolg word nie?
So, meerderheid van die tyd, weet, in vandagse tyd, mense gebruik maar nommers wat, wat nie geregistreer is nie, en so aan, so gelukkig weer eens ook die technologie van vandag maak het makkelijk, ook om sikke, sikke vals oproepe te identificeer, maar ek is na hierdie jaar, my 16de jaar in die beroep, so, weet, 10 jaar terug het ons nie daai voordele gehad, nie, weet. So, ja, ek moet sê, ek is al gepikpocket op het toneel,
weet,
dan is taxi wat omgekeer het daar in die weste van Pretoria, en soos die mense in jou vat en sê, kom help hierdie en kom help hierdie en, weet, dan word my foon uit my sak het gevat, sonder dat ek het weet, en dit is op het toneel, en jy is so bezig, want daar alleen het patiënte oorals, maar hierdie mense het gekapitaliseer op die oomblik om myself te stel,
Net in Suid-Afrika.
Only in Suid-Afrika, ja.
Hoorie, maar ek sal bly, jy het opgebring hoe lang jy al in die beroep is. Ek denk ons sal net na die breek gegaan weer bykie die, die klok terugdraai.
Ja.
En kyk na jong Zanderkie toe, jy weet, was dit altyd die droom gewees om 'n paramedikus te wees. Zander Loubser saam met ons, 'n dag in die lewe van. Ons paramedikus vriend, Zander Loubser, wat vandag bykie kom gesig wees.
So Zander toe... Soos Doopie sê jy nou, 'n klein Zanderkie was. Wat wou jy graag word, een dag?
Ja, so as jy nou vat, ek is nou 32, ek is nou hierdie jaar 16 jaar in die beroep, so ek was 16 jaar toe ek begin het.
Wow.
En soos ek nou genoem het, die minister van gezondheid het die hele structuur verander in 2018, so toe ek my basis ambulance assistent kursus gedoen het, was dit in 2008. En ek het dit gedoen omdat dit familiebesigheid was. Broer en ouers is nou in die mediese veld.
Okay.
Maar ek het dit nie gedoen want ek wil dit gedoen het nie. Ek het dit gedoen want ek het saam met Boet, Grootboet nou en dan gaan observe, soos ons noem weet, gevolunteer. Want hy het dit al, hy het toe al reeds in die veld ingegaan. Ek wou eindelijk teologie gaan swat het. En ja, toe denk ek, weet, toe die gogga nou byt, en toe denk ek, wel, ek hou van die werk, en weet, ek begin dit toe doen, en ek gaan studeer, en studeer, en studeer, en ek is nou nog steeds bezig om te studeer, en dis net die drive, weet, ek was so onkundig in 2008, ek onthou, een dag het ek afgestaan by 'n oom, wat geskiet was in die bors, en toe ek by hom aankom, ek meen, jy nou vir Zander, weet, my stem is al klaar fyn, en nou sit ek daar so met nog 'n fyner stem, en die oom ek sê vir hom, my naam is Zander en ek sê oom te help, as een ou basisse ambulance assistent, en die oom vraag vir my recht, hoorie maar sien, as jy nie bykie te jong om my te help nie, weet. So nou ja, die structuur het verander, jy moet matriek hê om in die industrie te gaan studeer, en ja, soos ek meer geleer het, weet, soos ek gesê het, ek was baie onkundig daar, dat jy kon 'n maand kursus gedoen, en was jy basisse ambulance assistent, verstaan?
Sure.
So ek wil sê, dis amper soos first aid plus, weet, maar dit was die vereistes om op ambulance te kon werk, jy weet, en soos ek meer gestudeer het, het ek net besef, weet, medies is so 'n magdom van kennis, jy leer elke dag, en jy werk met 'n diversiteit van mense, nou nog leer ek, en ek wil net meer en meer leer om beter te wees vir die volgende patiënt.
Jy klink soos 'n dokter, want dokters hou ook mos aan swat, hulle hou nooit op nie.
It's pretty much the same, hulle noem ons paddokters.
Ja.
Wel ek moet sê, ek gaan nou daar waai te sit, ek dink paramedikuste werk in baie meer stressvolle environments.
Absoluut. En jy moet iets van alles weet.
Yes, so ek dink, ek gaan hierdie jaar toevallig gaan ek nou inskryf vir medies swat, want ek maak hierdie jaar my meestersgraad klaar in paramedisy en nou is het soos half, okay, wat nou? Ek is nou hier on the top of the food chain, waar gaan ek nou hier? Ja.
Mag jy hulle daarom vir jou bykie
So ek gaan hierdie jaar aansoek doen vir die Universiteit van Wits om medies te gaan studeer en gelukkig tel dit wat ek nou al gedoen het, tel vir 3 jaar se krediet.
Okay.
Ja, so
ek net nog 5 om te gaan.
Ja, so, maar net nog.
Zander, as jy nou so baie werk, en jy het 'n vrou, en 'n seentjie, en nou wil jy nog swat,
ja.
Hoe doen jy dit alles?
So, dis die ding.
Want jy praat gelukkig, van balans.
Yes, so dis die ding. My vroukie verstaan daarom ook, jy weet, ek wil nie miserable wees in die sin van, okay, wat nou nie, verstaan, ek voel die drive is nog in my om te gaan studeer, ek is in, weet ek het saam met die ou gestudeer wat 45 was, en hy het gepraat oor die spyt van, omdat hy nie daar besluit te vroeger in sy leven gemaakt het, so dit is my drive achter om nie stil te sit nie, die balans moet daar wees, en dis ook om, ek is gesê, jy mag inskryf vir medies, maar dit gaan nie by koffsies of ver wees, nie, dit moet naby in die huis wees, verstaan. So ja, dit is maar die lang en die kort van daai antwoord.
Hier is 'n boodskap wat ingekom het van Leon, wat sê, en ek onthou dit, want ek het dieselfde situasie gehad destyds, ek praat nou van, wat is dit, 18 jaar terug op die rugbyveld, wat sê, wat is die kwalifikasie van die medics op rugby sport daar? Ons was op 'n rugby tour die afgelope 5 dae, en meeste van die medics is baie oorgewig, en kan nie eens hardloop nie.
Dit is ongelukkig die realiteit en dit is 'n geveg wat ek as 'n besigheidseienaar ook veg, want jy weet, jy om die regte ouens langs die veld neer te sit, kos geld. En ongelukkig vat mense maar die kortpaadjie, want hierdie ou is goedkoper, maar hy voldoen nie noodwendig aan die vereistes nie. So, weer eens, om nou 'n paramedikus te word, is daar fisiese vereistes wat jy moet doen. So, daai mense wat daar is, is wel dalk gekwalifiseer, maar die vereistes
hulle is
wat,
van die ou daag
gekwalifiseer. Verstaan, en soos ons my ouer word, raak die pensie maar groter. Ek sê dit vir myself elke dag. maar die, om die vraag te antwoord, daar moet ten minste 'n basiese ambulance assistent en intermediaire, is die Afrikaans, is intermediate, intermediate life support medicus wees, so, en dit gaan jy slegs weet as jy met hulle praat, om te hoor wat is hulle kwalifikasie, ons moet allemaal registratie bewys by ons hou van die medische raad, en dan is die vereistes ook dat daar ambulance en spinale bord moet wees by die rugby. Vooral met die rugby beserings wat ons nou kry, weet, ons is nou besig met groot sport byeenkomste, ek gaan nou nie noem waar nie, maar weet ons, ek het vandag, ons staan op 7 patiënte vandag wat allemaal rugby beserings is, en is kopperige nek beserings. So,
jy moet rugby, iemand daar hee wat weet
wat om te doen, wat die patiënt kan immobiliseer, of die spinaal kan beskerm, want dis waar die bewismaking gaan, is om die brein en die spinale koor te beskerm by rugby byeenkomste. Dit is 'n agressiewe sport, en dit is 'n sport met 'n baie hoë beseringssyfer, so die regte mense moet definitief daar wees.
So.
Nou wat, ons het nou so bietjie al gepraat oor uitdagings, op 'n dag tot dag basis, maar as jy nou moet dink aan spesifiek, jy weet, hoe jou goed loop, behalwe nou die persoonlike goed wat jy moet inmix, en die balans wat jy moet handhaaf, wat is jou grootste uitdaging in jou beroep?
My grootste uitdaging sal wees om met in frustrerende situasies te werk. Omdat ek 'n gevorderde lewenssorg paramedikus is, advanced life support, kan ek opeindig met mense wat nie voltyds vir my werk nie. Ek word uitgeroep na 'n spesifieke insident, kom ons sê in die ooste van Pretoria. Daar ontmoet ek nou 'n ambulans span wat reeds daar is, die basiese ouens, en ons moet nou saam daai pasiënt hanteer. En daar's niks wat vir my so irriteer, soos mense wat die kwalifikasie dra, maar wat nie die werk wil doen nie. En dit is vir my 'n groot challenge.
Wat nie die werk wil doen nie, of nie kan doen.
Kan of wil nie. Weet jy die geleerdheid, jy die kennis, jy die kwalifikasie, maar as jy jou voete sleep in 'n stresvolle situasie, om bijvoorbeeld iets soos 'n suurstofsilinder te gaan haal, of 'n suigmasjien, of wat ek al, dan wil ek dit heeltemal verloor.
Of die basic, soos wat jy sê, die drip insit.
Die basiese goedjies, net die klein goedjies.
Hoor jy net die van die kant af,
en dan, Ander, ek kan nie die aar klein nie, help my.
Wel, ek moet sê, aare en een lichtweg sal jou nederig hou. Ek selfs met my geleerdheid en ervaring al die jare, kan nou en dan ook nog sikkel om 'n drip op te kry. Pasiëntse aare mag maar moeilik wees, ek kan vir jou sê. Maar dis nie dit nie, dit is net daai kwestie van, jy is hier so saam met iemand, maar hy is net nie lus vir werk vandag, en ek kan dit nie hanteer nie.
Maar dit is half die verskil ook tussen lewe en dood, is dit nie?
Definitief.
Iemand wat sy voete sleep.
Definitief. Daar is soveel retoriese oomblikke wat ek vir julle, ons kan die heeldag praat, maar ja, as jy hierdie luister, en jy is 'n medikus, en jy eindig ooit saam met my op die toneel op, ons is daarom iemand se lewe te red, jy het opgestaan met dit doel vandag, en die doel moet wees om iemand se lewe te red, so let's catch a wake up, en laat ons begin werk.
Ja, moenie laat hy jou vang, gaan gaap nie, hoor.
Moenie jou voete sleep nie.
Hy sal vir jou horse tranquilize, laat jy sommer daar achter bly ook. Ons is nou weer terug saam met Zander, 'n dag in die lewe van. Saam met ons in die ateljee is Zander Loubser, hy is van Best Care ambulansdienste en hy is ons paramedikus op 'n dag in die lewe van. So ons het nog 'n hele paar vrae, maar een van die goed wat ek altyd oor wonder is, jy het nou gepraat van, dis frustrerend as jy op die toneel kom, jy werk saam met ander paramedici en hulle sleep voet, hulle weet nie wat hulle doen nie en sovoorts, maar is daar basics wat alle mense moet leer, wat jy sal voorstel, wat julle werk makliker sal maak as julle op die toneel kom?
Ja, ek wil sê, mense wat, want nou nie allemaal kan dit hanteer nie, so my raad sal wees aan allemaal wat luister, om deel te vorm van 'n basiese noodhulp klas, een of ander tyd in jou lewe. Daar leer jy vaardighede wat jy regtig iemand se lewe mee kan red, en wat ons weet werk makliker maak om daardie persoon se lewe te red. Maar soos ek gesê het, nie almal kan dit doen nie. So, ten minste, ken 'n noodnommer, stoor 'n noodnommer, en luister wat daai beheerkamer operateer vir jou sê in daai tyd wanneer daai noodnommer bel. En dit kan regtig eenvoudige goed wees. Jy weet, ek gaan 'n simpel voorbeeld vat. As iemand bel vir 'n ambulans, en jy weet jou huisnommer is nie behoorlik geverf of op jou huis se mure gesit nie, stuur iemand uit om dan die ambulans te kom ontmoet. Weet, dit is baie frustrerend om 'n huis te soek en jy weet nie waar jy soek nie, vooral as die nommers nie en iets anders, die honde. Weet, ons hoor altyd, die honde gaan nie byt nie, moenie worry nie. Weet, ek het
maar as jy daar instorm,
ek het letsels op my bene wat bewys is dat daai ding van die hond gaan nie byt nie, is nie altyd waar nie. So sluit die honde toe, vooral as jy weet onbekende mense nou op jou erf gaan kry wat nou hier in uniform is, soos jy sê, met al hierdie groot goeters. Weet, dis die eienaar van die hond wat heel waarskynlik siek is, en die honde voel dit aan, die diere voel dit aan as daar nie iets reg is by die huis nie. So sluit die honde toe, kry die medikasie reg, weet, maak ons lewens net makliker om jou daar.
Ek kan ook nie dink dat is lekker om te probeer 'n ligweg oop kry met Fifi wat hier aan jou elmboog
en hulle laat nie gaan nie, soos ek sê, ek het al pasiënte probeer vervoer wat daai hondjie is by ma of pa se skoot, en jy kan nie aan ma of pa vat nie, want weet alles beskermend, hulle wil net daar wees.
Daai is 'n hele ander gesprek wat ons nie nou gaan in.
Okay, so vir jong mense wat nou luister en belang sal stel om te doen wat jy doen, wat gaan swat jy en watse vakke, want jy het vroeër genoem hoe belangrik het is om sekere vakke op skool te hê om 'n paramedikus te word.
Dis korrek, en ek wil net sê, weet, ons het nou nogal baie gefokus op die, ek wil sê die struikelblokke in die beroep. Maar moet asseblief, as jy gedink het, ek wil 'n paramedikus word en hierna voel jy nie, eerder iets anders, moet asseblief nie gedemotiveerd voel om in hierdie beroep te gaan, want ek of jy sê, net soos daar al hierdie stories is en frustraties en, weet, ek wil net sê challenges, is dit, soos ek sê, as jy gekies is daarvoor, is dit regtig 'n baie, baie lekker beroep om te doen, en jy gaan, as jy geniet wat jy doen, voel jy nie of jy werk nie, weet.
Ja.
So, dit is belangrik om nie gedemotiveerd te word, nie vooral met die volgende wat ek kan sê. So, omdat die kwalifikasiesysteem so verander het, dat jy basies higher education kwalifikasie moet verwerf, gaan jy basies wiskunde, fisiese wetenskap en dan jou biologie. Ek dink dit word nou genoem lewenswetenskappe, jou biologie. So biologie, fisika en chemie en wiskunde. Dit is drie vakke, keusevakke wat jy moet hê om aansoek te kan doen vir hierdie kwalifikasie. So as jy dit nie, en ek dink jy wat kies op graad 9 jou vakke, so jy moet al vroeg weet, weet, dis iets wat ek sal wil doen. En as jy nie seker is nie, gaan doen 'n basiese noodhulp kursus. Jy kan tot vlak 3 gaan sonder enige matriek. En dit gaan al klaar vir jou indikasies gee van die lading van hoeveel werk dit is, die mediese terme, en weet, in Afrikaans is bijvoorbeeld baie moeiliker as in Engels, weet. En dalk as jy nie 'n Engels sprekende persoon nie, nou weet, maak dit vir jou dinge moeilik. So gaan doen daai first aid, gaan kyk weet hoe dit is, en skakel in by een van jou gemeenskapsambulansdienste. Hoor, jy kan ek 'n skof of twee saam met oom Zander. Ja, saam met oom Zander in jou area, want elke area het maar oom Zander.
Is daai mense nie in die pad nie, as hulle moet by tonele uitkom nie?
So die mediese raad vereis net dat hulle geïdentifiseer word as 'n observer, weet, as 'n toesighouer, en weet, jy moet dit so aan jou pasiënt verduidelik. Hier is 'n persoon hierso ekstra wat dalk nie so betrokke gaan wees nie, weet net, hy is 'n student rent of hy wil kyk of dit is wat hy, en die pasiënt het ook die reg om dan te sê, weet jy wat, ek wil nie so iemand in die vertrek het nie. Ons het dit nog nooit gehad nie, maar communicatie is so belangrijk. Jy moet net allemaal voorstel en nie, hulle is in die pad nie, inteendeel baie keer iets eenvoudig om 'n drip vast te hou of om net ietsie te gaan haal. Onthou jy daai oranje sakkie in die ambulans gaan haal om gou vir my. En dit maak dinge baie makliker, want dan moet jy dit, hoef jy dit self.
Ek meen, as jy nou in 'n kar ongeluk is en jou arm is af, jy weet, die laaste ding wat ek nou wil hoor van my paramedicus af is, hoorie, sorry, hierdie is Susan, sy rij net vandag saad, ons is het okay, sy hier so staan, ja, ruk net iets in my arm.
Ja, so ek doen het daarmaal so in die oomblik, hierdie is Piet of hierdie is Koos, en hy is om te kyk hoe ons dinge doen. Ons
maar daar is interessant, Zander, want jy sê, dit is waar jy verlief geraak het op die beroep, so gaan doen dit, gaan uit in die veld en gaan kyk. Dan het jy ook gesê, jy wil praat oor die fooie, want die mens moet kan beplan.
Yes.
Om te gaan swat.
Weer eens. En ek sê altyd vir mense, dit is soos, ek wil dit dan nie eindelijk so, ek gaan dit ook, laat ek nie die analogy maak nie, maar mense sê altyd, ek het die geld om iets te doen nie. Weet, ek het nie die geld om te gaan studeer nie. Ek sê, skryf in, want weet, op jou forums word gevra toch oor die finansies. Skryf altyd in, as ek moet dink aan die kere wat ek deur 'n universiteit in ons plaaslike universiteite afgekeer was, ek het toe eventueel opgeëindig en ek het weg gaan studeer by Durban Universiteit van Tegnologie en in Bloemfontein ook. So ek was vir jare weg van die huis af, maar ek het dit gedoen, want ek het nie ingekom waar ek wou nie, maar ek het aanhou probeer. So moenie gedemotiveerd wees deur die finansies nie, weet. Weet as jy inkom, weet, is dit al klaar vir jou 'n motivering om vir iemand te gaan sê oor hier so ek kort geld om te gaan studeer. Kan jy help, verstaan? So die studiekostes beloop en dit is slegs vir die onderrigkostes. Dit is nou nie jou verblyf en kos en boeke en sulke goeders ingesluit wat met hierdie studies gepaard gaan nie. So jy kan definitief daar nog by sit afhangend van waar jy gaan studeer. Dit begin op R90,000 en dit is die intree vlak wat genoem word die emergency care assistant. So dis nou die nuwe basiese vlak wat jy nodig, dis die intree vlak vir die nooddienste. En dit is vir 'n jaar se studies. 2 jaar studies kyk jy na R180,000 vir 2 jaar en vir 3 jaar, dit raak ag vir 4 jaar, skielik raak dit eintlik goedkoper dan kyk jy net na jou onderrigkostes van R160,000. Soos ek sê, dit sluit nou die ander goedjies uit, dis net jou onderrigkostes.
Ja.
En gelukkig wat dit lekker ook maak, anders as die kort kursusse destyds wat ek gedoen het. Daai tyd moes jy geld neergesit het om in die kursus in te kom. Nou moet jy registrasiekostes betaal en voordat jy jou eksamen uitslaa kry, moet jy die verskil betaal by die universiteit. So jy hoef nie noodwendig dadelik nou daai volle bedrag neer te sit nie. Dit kan oor 'n tydperk uitgesprei word. Mm. Maar weer eens, moet nie gedemotiveerd wees deur die
Yes.
Kom in as jy daai brief gekry het wat gesê jy word aanvaar vir hierdie program, dan doen jy alles in jou vermoë en ambulansdienste aanvaar het. Ons het al mense gehad wat na ons toe kom, wat ingekom het by die universiteit of by vir 'n kort kursus en dan betaal jy sy studies en hy moet dit terugwerk. So jy kan definitief, daar is planne definitief al buite om dit te maak werk.
So nou is die vraag.
Wag net gou voor ons by die groot vraag uitkom.
Okay.
Jy kan dit vra.
Okay.
Net voordat ons by daai vraag uitkom, want ons moet afsluit met daai ene.
Okay.
Mense wat nou luister op die radio, as jy by 'n toneel moet uitkom, jy weet, veral nou met load shedding, verkeer en daai tipe goed. Wat wil jy vir die mense sê, wat nou so gauw as moontlik op 'n toneel moet uitkom, wat nie plek maak vir ambulance en noodvoertuie?
Daar is 'n woord wat ons noem situational awareness. Ek ken nie Afrikaans vir dit nie. Maar as jy in 'n motor ry, veral in vandagse motors wat so weet, soundproof is, kyk altyd net rondom en kyk in jou speelkies. As jy daai loeiende sirenes hoor en jy sien daai flikkerende ligte, maak vir ons plek. Kyk wat wil jy ou doen. As jy sien daar's plek, weet moet net doodstil gaan staan en stop nie, want baie mense raak so verbou hier, dan stop hulle net daar.
Ja.
Verstaan? Kyk mooi, jy is nie obligated om net te skuif dadelik daar en dan nie. As dit veilig vir jou is om dan te skuif, skuif na die linkerkant toe, so dat ons regs verby kan steek. Dit is maar hoe dit in Suid-Afrika werk. So, maar bly altyd net kalm. Moenie net op die remmes weer trap daarso en
maak net 'n plekkie. Imagine dis iemand in jou familie.
Mm.
Jy weet, en dit ek sien dit veral omdat ek motorfiets ry. Dan mense, soos wat jy sê, situational awareness is nie daar nie.
Mm-hmm.
Want die een is op haar foon en die een is besig met dit, daai se musiek is hard. Nou sal hele ouens op pad na toneel toe en jy het net soveel tyd om 'n lewe te red. So asseblief, jy weet, dit maak my net bietjie omgekrap, maar ek is bly jy dit nou net geadresseer uit julle oogpunt uit, want ek kan nou nie praat namens jou nie.
So ons het 1 minuut. Verduidelik vir ons, 'n basiese dag. Hoe lyk 'n dag in die lewe van 'n paramedikus?
Alright, ek gaan gister vat wat 'n skof is op 'n helikopter. So dit is die weer eens die ouens wat nou ver geleer het en dis waar almal wil uitkom op die einde van die dag. So dit was gisteroggend 4:00 die oggend opstaan, klaar maak en dan ry na die werk toe waar ek 4:45 by was sodat die skof 5:30 kan begin. Dan is die checks wat jy moet doen, jy moet die voertuig kyk of wel in hierdie geval die ligambulans kyk. So ons kyk suurstof, ons kyk sakke, ons kyk dat dit skoon is, want jy wil in 'n skoon plek hanteer word.
Seker maak jy genoeg pleisters.
Al die toerusting is daar. Pleisters op die helikopter is nie eens nodig. Daar moet pype en drips en allerhande goed wees. Medikasies, jy moet die vervaldatums kyk en so aan. Dan moet jy natuurlik inteken, weet op die stelsel wat daar is en jy moet seker maak wanneer jy weet nou in die skof is dat jy reg is om daai weet daai geval wat mag inkom te kan vat. So kom ons sê daar weet die beheerkamer sê hier's 'n moontlike vlug van hierdie plek na hierdie plek, dan moet jy al klaar met jou vernoot of jou partner begin praat oor wie gaan wat doen, wie's in beheer van sekere goeders en dan doen jy die noodgevalle soos hulle inkom en ek moet sê ek het gisteroggend presies dit gedoen wat ek vir julle sê tot nou toe en toe van 8:00 af tot gisterand 6:00 was ons die hele tyd op en af met vlugte. So jy vat hom soos hy kom, wees reg vir die ergste, wees reg vir mense wat op jou sal braak, wees reg om bloeding op jou uniform te kry, wees reg om glad nie te eet of te kan piepie deur die dag nie. So dit is die tipe van goedjies, veral in die ligambulansbedryf wat jy ook wat jy kan vrees. As jy op die grond is, is dit beter, jy kan gou vinnig hier by 'n volstasie gaan stop, gou gaan weet 'n watertjie kry, water afslaan, maar in 'n ligambulans is dit nie so.
Maar in die ligambulans neem ek aan hulle betaal top dollar.
Dit is baie goeie geld in vergelyking met dit wat ons doen as 'n basiese ambulans assistent verseker.
Hoor jy Zander, baie dankie vir jou tyd vannag. Dankie dat jy met ons kom gesels het oor jou beroep. Dit is vir my ongelooflik interessant. Ek het nog soveel vrae,
maar ons nog 'n dag.
Ja, ons kan nog 'n dag doen. en die res uitpraat, maar al wat ek vir jou kan sê is as jy ooit mediese hulp kort en Zander kom op jou toneel aan, moet jy maar net weet jy's in goeie hande.
Kuier maandag tot vrijdag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.